Sveiki, tamstos. Čia Audrys Antanaitis. Šiandien apie žmogaus teisės ir galimybės jas ginti ne tik tai Lietuvoje. Iš ties, kaip reikia šias teisės ginti, Europos žmogaus teisių teismas būna jau svarbiausia instancija, gal net paskutinė. Taigi, kada į jį kreipiamasi, su kokiomis problemomis kreipiamasi ir konkrečiai kreipiasi Lietuvos žmonės, kaip ruošime peticijas, kada jūs priimamos, kada ne, kokios klaidos daromos. Apie tai mes šiandieną ir kalbėsime su mūsų pašnekovais, Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininko pavaduotoje Liudvika Meškauskaitė. Labadiena, Liudvika.
Labadiena.
Žmogaus teisų stebėjimo instituto direktorium Henriku Mickevičium. Labadiena.
Labas rytas.
Bei teisininkė Jolanta Samulytė. Labadiena, Jolanta.
Labas rytas.
Taigi, garbioji Liudvika, peticijos prieš Lietuvą, kokia yra statistika ir koks jų pobūdis?
Nu, tai pačio statistika, tai čia skaičiai ir aš galbūt labai tikslių skaičių jums šiandien nepasakysiu, bet lietuviai parašo nemažai peticijų per metus, keli šimtus, o pobūdis paprastai dėl žmogaus teisių įvairių pažeidimų. Tai jų gali būti labai įvairių, kai žmonės jaučiasi, kad jie yra Lietuvoje nuskriausti, kad jų teisės pažeistos, tada jie rašo peticiją Strasbūrui ir tas bylas nagrinėja Strasbūras. Jeigu skaito, kad tas ginčas su valstybe yra priimtinas pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvės apsaugos konvenciją.
O kada galima rašyti tokias peticijas? Kada jau galima kreiptis į šį teismą?
Yra taip vadinami priimtinumo kriterijai. Tai vienas iš tų priimtinumo kriterijų turi būti praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai nuo paskutinio teismo sprendimo valstybėje. Tai tarkim, jeigu žmogus turi kažkokią tai bylą, tai ją turi išnagrinėti visos Lietuvos instancijos teismų, įskaitant ir aukščiausią teismą, jeigu ta byla žinybinga aukščiausiam, ir po aukščiausio teismo sprendimo turi būti praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai, tada galima kreiptis į Strasbūro teismą. Jeigu jau praėjo daugiau laiko, tai jau tokia teisė yra prarandama.
Taip, o Liudvika, galima kreiptis, bet ar visas peticijas šis teismas priima?
Tai va čia ir yra pati pagrindinė problema, nes statistika yra mūsų tokia, bet čia ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tarybos valstybių, tai yra šią konvenciją yra pasirašiusios daugiau negu 40 valstybių, ir visų valstybių yra problema ta, kad labai didelė dalis peticijų yra nepriimtinos pačioj pradiniai stadijoje. Ir ta statistika yra šiurpi, tai yra beveik 97%.
Tai tik 3% priimama?
Taip, tik 3% maždaug, nu kartais vienais metais daugiau, kitais metais mažiau, bet maždaug tik keli procentai yra priimami. Ir iš tų kelių procentų jos jau yra nagrinėjamos ir iš tų kelių procentų dar tik tai kelios irgi ne 100% tos peticijos yra patenkinamos. Taip, kad bet kuris Strasbūro teismo sprendimas, tai yra, sakyčiau, to pareiškėjo, kuris skundžiasi labai didelis pasiekimas ginant žmogaus teisės Lietuvoje.
O Jolanta, kokios priežastys, kad yra nepriimamos tos peticijos? Ar žmonės nemoka jų paruošti, ar pats teismas galbūt perkrautas darbo, ar vis tiek kažkas yra, juk ruošia, tai turbūt dažniausiai ne patys žmonės ruošia teisininkai, tokie kaip jūs.
Taip, pirmiausia, kad teismas yra perkrautas, tai tikrai yra tiesa, bet tai nėra priežastis iš tikrųjų nepriimti pareiškimo, tai vienas dalykas. Antras dalykas, viena iš klaidų, kurias tikriausiai ir žmonės daro galvodami, kad reikia advokato tam, kad pateikti tą patį pirminį pareiškimą. Iš tikrųjų, tai nėra tiesa. Ir kreipimas į procedūrą į patį Europos žmogaus teisų teismą yra netgi paprastesnė negu kreipiantis į Lietuvos bet kurį teismą. Kadangi nereikia mokėti nei žyminio mokesčio, reikia tik tai surašyti pareiškimą ir paštu išsiųsti teismui iš tiesų. Ir visa informacija apie tai, koks turi būti tas pareiškimas, yra netgi pareiškimo formuliaras, yra taip pat netgi gairas parengtos teismo lietuvių kalba, į ką reikia atkreipti dėmesį, kaip reikia pildyti tą pareiškimą, tai ta procedūra tikrai nėra sudėtinga. O kalbant apie priežastis, kodėl, pavyzdžiui, tiek daug pareiškimų yra nepriimtinų, tai pirmas dalykas, kad žmonės iš tikrųjų nežino, kad visa ta informacija yra prieinama. Jis tikrai yra prieinama labai lengvai. Na, o kitas dalykas, mes nesenai atlikome ir interviu su mūsų Lietuvos teisėja Danute Jočiene, Tai jinai pažymi, kad pirmą be abejo trūksta to teisinio švietimo apskritai Lietuvoje, kaip aš ir sakiau, trūksta žmonėms žinių, kaip rašyti tą pareiškimą, koks turi būti turinys to pareiškimo, o kitos priežastys be abejo yra ir tokie formalūs netitikimai, jau kaip ir Liudvika minėjo, kad yra praleidžiamas, pavyzdžiui, 6 mėnesių terminas nuo paskutinio sprendimo įsigaliojimo. Na, kas dar būna, kad yra neišnaudotas visos teisinės gynybos priemonės ir kiti.
Tai, Henrikai, iš tikrųjų, tai žmonėms aš sutinku, kad trūksta tų teisinių žinių. Jie atsiduria, sakykime, sudėtingoje situacijoje, jeigu jau reikia kreiptis į tokį teismą. Bet kas jiems tada Lietuvoje galėtų padėti? Jolanta sako, netgi čia advokatų nereikia, yra pakankamai paprasta. Tačiau paprasta galbūt tiems žmonėms, kurie turi teisinį išsilavinimą. Jeigu tu atsiduri kažkokioje sudėtingoje situacijoje, tu neisi studijuoti į universitetą, kad taptum teisininku. Ir štai žmonės turbūt pasimeta, vis tiek yra kažkokios. Kas jiems teikia pagalbą? Juk yra advokatai, yra valstybė, nevyriausybinės organizacijos, jūsų institutas.
Nu, aš vis tik pritarčiau Jolantai, kad toje pradinėje stadijoje tikrai ir teisinių žinių tų nereikia. Jeigu žmogus jaučiasi, kad tikrai jo teisės yra pažeistos, na, geriausia be abejo būtų šitoje stadijoje pasikalbėti vis tik su kažkokiu teisininku, bet kita prasme, ne tam, kad kaip paruošti pareiškimą į Europos žmogaus teisių teismą, bet ar mano klausimas patenka į konvenciją, nes dar prie tų išvardytų priežasčių, kodėl nepriimami pareiškimą iš Lietuvos, bet ir kitų šalių, irgi vienas iš pagrindinių yra žmonės kreipiasi klausimais, kurie nepatenka, sakykime, į konvenciją, į Europos žmogaus teisių konvenciją.
Ta konvencija, kuri 40 šalių pasirašė, kaip 47 šalys.
Europos žmogaus teisių pagrindinių laisvių konvencija tai vadinama, ir ta konvencija pati sukuria tą Europos žmogaus teisių teismą, taip sakant, nėra konvencijos, nėra teismo, ir teismo paskirtis yra prižiūrėti, kaip šalis valstybės narės šitos konvencijos vykdoja. Ir tą jis daro per bylų nagrinėjimą. Tai štai, be abejo, konsultacija teisininko pradinės stadijoje būtų reikšminga tik tai to požiūriu, ar mano klausimas yra konvencinis, ar ne. Bet pareiškimas pats tikrai yra labai paprastas, netgi ne pareiškimas, o laiškas. Reikia parašyti laišką Europos žmogaus teisių teismui, jie jį gaus iš nagrinės.
Bet kokia kalba Europos Sąjungos?
Lietuvių kalba.
Ir tada, jeigu tikrai teisininkas Europos žmogaus teisių teismo matys, kad vis tik ten yra klausimas, yra ką nagrinėt, tada atsiūs tokį formuliarą užpildyti. Vėlgi, užpildyti tą formuliarą nėra sunku. Pats žmogus tą gali padaryti ir vėlgi čia šitoj stadijoje jokio advokato nereikia. To advokato reikia tada, kada byla, kaip jie vadina, yra komunikuota vyriausybei. Tai yra užregistruota, teisininkas surenka ten reikalingą visą medžiagą ir jinai yra komunikuojama, išsiunčiama, kitaip sakant, vyriausybei, vyriausybės atstovui Europos žmogaus teisių teisme ir prasideda jau tikrai toks pakankamai komplikuotas teisinis susirašinėjimas.
Mūsų žmonėms, aiškiau, paaiškinkite, komunikuota vyriausybei, ką tai reiškia? Tai yra.
Tai reiškia, kad tas pareiškimas jau pakankamai gerai apiformintas. Dar priimtinumo klausimas, dabar dažniausiai teismas sprendžia kartu į priimtinumą iš esmės.
Bet taip žmonėms jau aiškiau.
Bet, nu, užregistruota byla, jau suteiktas numeris, surinkta medžiaga, kuri pakankama tam, kad kreiptis į vyriausybę su klausimais. Štai mes gavome tokį tai pareiškimą, kokia būtų jūsų reakcija. Konkrečiai, mums duomena jūsų nuomonė dėl tokio ar nokio trečio klausimo, suformuluojama visą eilę klausimų. Tai prasideda tai vadinama komunikacija. Tada vyriausybė jau turi atsakyti iš tos klausimus ir reaguoti aplamai skundą, pasakyti, ar jisai priimtinas vyriausybės požiūriu ar nepriimtinas ir ar iš esmės tenkintinas ar netenkintinas. Tada jau šitoj stadijoje tikrai reikia teisinės pagalbos paprastai, nes prasideda tikrai sudėtingi konvencijos aiškinimo klausimai. Reikia žinoti jurisprudenciją Europos žmogaus teisių teismo, nes pati konvencija nedaug ką pasako, čia tik tai sausi žodžiai, o visa teisė yra bylose, kurių yra tūkstančiai ir tūkstančiai ir tūkstančiai.
O taip, Liudvika, su kokiom bylom vis dėlto Lietuvos žmonės kreipiasi ir kokios bylos yra nepriimamos, kokias klaidas mes, na, ne mes, Lietuvos žmonės ir mes papučiu darom.
Na taip, dažniausia žmonės kreipiasi dėl visko. Jie galvoja, kad jeigu byla neteisingai išspręsta Lietuvos teismuose, tai jau Strasbūras tikrai bus ta instancija, kur visas klaidas ištaisys. Tai toks požiūris yra neteisingas, nes kaip minėjau Henrikas, konvencija apima tik tam tikrus klausimus. Ir tik tai dėl tų teisių galima kreiptis į Strasbūrą. Nu, pavyzdžiui, aš pasakysiu elementariai, tarkim. Yra diskriminacija. Akivaizdu, kad jeigu diskriminuojama žmogus, tai čia jau blogai. Taip, ir jeigu tokia byla yra Lietuvoje, tai atrodo, kad ir Strasbūras turėtų priimti nagrinėti. Bet Lietuva yra kol kas neratifikavusi 12 protokolo dėl diskriminacijos.
Ir galima tada Lietuvoje diskriminuoti, o Strasbūras nieko negalės padėti.
Ir va, tai žmogui labai keistai atrodo. Galima diskriminacija, bet ten yra niuansas, kada yra su kitu straipsniu, tada galima ir diskriminaciją paimti. Bet jeigu vien tik diskriminacija, mes neratifikavę to protokolo ir teismas Strasbūro nenagrinės. Arba, pavyzdžiui, kitas klausimas, ten tarkim žmogus ten kažkokia kita teisė, ten tarkim jis negauna darbo ar pažeista jo teisė į mokslą ar kita kokia socialinė teisė arba politinė teisė. Ir paprasčiausia šita sritis nepatenka į konvenciją. Ir Strasbūras iš karto tokią peticiją atmes. O ta, ką aišku, yra įvairių niuansų. Yra įvairių niuansų, bet mes čia kalbam bendrais bruožais. Tai va, dažniausia tos bylos yra atmetamos. Bet ką aš norėčiau dar pasakyti, ko žmonės nežino. Jeigu, tarkim, žmogus užpildė peticiją ir Strasbūras jau priima tą bylą skaito komunikuotą, tai jau mes teisininkai žinom, kad tai yra labai daug, tai jau šita byla yra įdomi Strasbūrui ir tai reiškia, kad jau jinai bus nagrinėjama ir greičiausia bus priimtina. Bet, tarkim, žmogui reikia advokato ir jeigu Lietuvoje, tarkim, garantuojama teisinė pagalba yra gana sudėtinga ją gauti, reikia būti jau labai tikrai nepasiturinčiam, tai Strasbūro teismas, jeigu mato, kad žmogus turi nepakankamai lėšų ir negali advokatų pasisamdyti, atskirais atvejais skiria nemokamą teisinę pagalbą. Tai yra kreipiasi į Lietuvos advokatus ir jiems apmoka ir žmogus gauna advokatų pagalbą nemokamai labai dažnai. Aišku, reikia aplikuoti, reikia užpildyti prašymus, bet tokia situacija yra galima.
Tai, Henrika, jūsų replika iš karto jau po pertraukėlės trumpos tada. Taigi, tęsime mūsų pokalbį apie tai, kaip reikia ginti žmogaus teisės Lietuvoje, bet jeigu nepavyksta Lietuvoje, tai kokios yra kitos instancijos, kuriuose galime tą padaryti. Mūsų pokalbio dalyviai Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė, Lietuvos žmogaus teisų stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius bei teisininkė Jolanta Samolytė. Taigi, garbusis Henrikai, tamstai jau repliką turėjot pasakyti pirmoji pokalbio daly, bet mums neužteko laiko, tai dabar apie tai dar prieš ką ten skundus rašo žmonės.
Na, labai trumpai galbūt užbingėt tą priimtinumo temą, tai labai svarbu dar turėti omeny, kad skustis galima tik prieš valstybę. Negali Europos žmogaus teisų teismą skusti kaimyną, pavyzdžiui. Negali skusti žiniasklaidos priemonės. Ir dėja, tokių skundų būna. Pavyzdžiui, man pačiam teko matyti skundą vieno kaimyno prieš kitą dėl to, kad tvorą ne ten buvo pastatyta.
Iš karto jisai į Strasbūrą, taip sakant, parašė, ar kaip?
Taip. Tai, reikia, kaip jau buvo pasakyta, reikia išnaudoti visų pirma vidaus teisinės priemonės visas ir tada galima kreiptis į Strasbūrą, bet kreiptis galima su skundu tik prieš valstybę.
Kuri neapgynė žmogaus teisų, taip, jo manimu.
Žmogaus teisų prieš kaimyną, pavyzdžiui, neapgynė valstybė.
Taip, nes yra teismai, kurie privalo tą padaryti. Jeigu,
ir tokia viena iš pagrindinių klaidų taip pat yra, kad žmonės galvoja, kad Strasbūro teismas, sakykime taip trumpai, Europos žmogaus teisų teismas, kitaip, peržiūri bylas iš esmės. Strasbūro teismas yra išvystęs taip vadinamos ketvirtos instancijos doktriną, kuri sako, kad mes nesame tas teismas, kuris peržiūri bylas iš esmės. Tai tą irgi reikia turėti omeny. Teismas nagrinėja tik tai bylas pagal tam tikrus konvencijos straipsnius ir nagrinėja procesinius pažeidimus.
Tai gal mes tuoj prie to grįžime, bet dar Henrikai, kad kol neužmiršome, ar žmonės nepainioja Europos žmogaus teisų teismų su kitu Europos Sąjungos teismu? Juk yra dabar man irgi šovė į galvą, kad juk Liuksemburgė dar yra.
Taip, iš tikrųjų žmonės nežino kartais ir painioja tos teismus, yra visų pirma reikia reikia atskirti Europos Sąjungą nuo Europos tarybos. Mhm. Europos Sąjunga tai 27 šalis, jinai prasidėjo kaip ekonominė sąjunga, dabar jau politinė ir labai glaudi sąjunga, ir jinai turi savo teisminės institucijas, dvi, jos abi dvi yra Liuksemburgė, tai vadinasi Europos teisingumo teismas. Ir kita sistema, Europos tarybos sistema, ten yra 47 valstybės narės, visos Europos Sąjungos valstybės, plus dar 20 kitų, tokių kaip Rusija, buvusios sovietų valstybės, Balkanų šalis. Ir šitos sistemos rėmose veikia Europos žmogaus teisių teismas pagal Europos žmogaus teisių konvenciją ir prižiūri, ar konvencijos, valstybės konvencijos dalyvės ją jos prisilaiko.
Tai žmonės turėtų skundus labai aiškiai atskirti, kad kur reikia siūsti. Būna turbūt atveju, kad į Europos Sąjungos teisingumo teismą siunčia.
Taip, žmonės kartais painioja iš tikrųjų ir netan kreipiasi.
Jolanta, o dar kad būtų žmonėms aiškiau vis dėlto, ką gali žmogaus teisių teismas, nes štai Henrikas sako, jie neperžiūri bylų iš esmės. Tai dabar aš kaip paprastas, koks nors vartotojas, ar klientas, ar žmogus papuolės į tam tikrą situaciją, galvoju, kad vis dėlto jis peržiūrės tą bylą iš esmės ir kažką nuspręs, nes tai yra teismas, o ne patariamoji rekomendacinė institucija.
Na, iš tikrųjų, kreipimasis Europos žmogaus teisų teismą šiai dienai išlieka efektyviausia gynybos priemonė žmogui, iš esmės, jeigu mes žiūrėsim tarptautiniam lygmenį. Be abejo, yra ir kiti keliai, pavyzdžiui, kreiptis jungtinių tautų žmogaus teisų komitetą, bet skirtumas yra tas, kad jūs tikriausiai ir iš skelbimų žiniasklaidoje taip pat žinote, kad yra informacija apie Europos žmogaus teisų teismą, kad teismas iš esmės gali ne tik pripažinti konvencijos pažeidimą, bet taip pat suteikti žmogui ir kompensaciją, priteisti turtinę ir neturtinę žalą. Tai iš esmės šį yra pagrindinis skiriamasis bruožas tikriausiai, kas atskiria Europos žmogaus teisų teismą nuo kitų tokių kaip ir tarptautinių teisminių, kvazi teisminių institucijų. Kitas dalykas, kad tas sprendimas tikrai yra privalomas šaliai įvykdyti. Nors iš kitos pusės kai kas galėtų galbūt ir paprieštarauti arba priminti, kad nors kai kurie sprendimai yra ir priimti prieš Lietuvos valstybę, tačiau iki šiol jie lieka neįgyvendinti, neįvykdyti ir tada kyla klausimas būtent dėl priežiūros, kaip paspausti tą šalį, kad jinai iš tiesų įgyvendintų tą sprendimą ir ką realiai galima padaryti šitoje situacijoje. Bet aš tik tai norėjau dar paminėti, kad mes visada kalbame apie Europos žmogaus teisų konvenciją ar patį teismą Strasbūro kaip kažkur labai toli, bet iš esmės Europos žmogaus teisų konvencija yra mūsų Lietuvos teisinės sistemos dalis ir jinai turi tą pačią galę, netgi aukštesnė kaip paprasti įstatymai. Ir žmonės iš tiesų gali remtis ir turėtų remtis konvenciją netgi ir apylinkės teismuose, apygardos Lietuvos aukščiausiai teisme, kadangi tas konvencijos klausimas turėtų būti iškeltas jų ir nagrinėjant tą bylą Lietuvos teismuose.
Taip.
Ir remtis visa Europos žmogus teisų teismo jurisprudencija taip pat galima netgi ir Lietuvos teismuose. Kitas dalykas, kad tą konvenciją taikyti visų pirma ir turi mūsų Lietuvos teisėjai. Ja taikyti čia viduje ir tik tai paskui jau yra kitas etapas kreipiantis Europos žmogus teisų teismą. Ir todėl pati Europos taryba ir Europos žmogus teisų teismas iš tiesų kreipia didelį dėmesį dabar. Bandant spręsti tą problemą, kad sumažinti tų nepriimtinų pareiškimų skaičių, kad ta konvencija būtų efektyviai taikoma ir čia viduje.
Taip, Liudvika.
Aš tik tai norėčiau, žinot, mes galim pasakyti teisėms, kad jie turi tą daryti, bet jie to nedaro ir gaunasi užburtas ratas.
Man čia labai įdomi šitą
situaciją. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, vis tiek artėja Seimo rinkimai ir kažkaip reiktų atkreipti dėmesį į mūsų įstatymleidystės problemą susijusią su žmogaus teisėmis. Tai mano galva viena yra iš problemų ta, kad mūsų įstatymai nenumato privalomumų valstybei. Tarkim, Strasbūras numatė teisių pažeidimą, taip, konkrečioj byloj. yra teisių pažeidimas. Bet mūsų aukščiausias teismas neprivalo tokios bylos atnaujinti. Jisai gali atnaujinti, bet viskas vėl priklauso nuo aukščiausio teismo.
Aš tikrai primenu, kad Jolanta sakė, kad yra privalomas šaliai įvykdyti, dabar tamsta jau kitaip.
Privalomas įvykdyti dėl žalos atlyginimo, dėl įstatymų pakeitimo. Tai yra valstybei privalomas. Tai čia viskas teisingai, Jolanta teisingai sakė. Bet yra, tarkim, situacija. Išnagrinėta byla, jinai blogai Lietuvoje buvo išnagrinėta, taip. Strasbūras nustatė teisės pažeidimą, žmogus gavo kompensaciją, nes, kaip Jolanta sako, yra sprendimas privalomas, bet toliau žmogus kreipiasi į aukščiausią teismą, kad atnaujinti bylą, tą, kuri buvo išnagrinėta neteisingai. Ir čia va tas privalomumas nulūšta.
Kitaip tariant, žmogus lieka kaltas, nors gauna kompensaciją.
Žmogus gauna kompensaciją, jis nelieka kaltas, žmogus gauna kompensaciją, bet jisai kreipiasi į teismą aukščiausią, kad atnaujinkit bylą, nes jūs blogai ją išnagrinėjot, Strasbūras nustatė. Ir čia paradoksas. Aukščiausias teismas pagal mūsų civilinio proceso kodeksą neprivalo tokios bylos atnaujinti, jisai gali atnaujinti, vėl yra jo nuožiūros laisvė. Tai čia tas privalomumas Strasbūro, vat šitoj vietoj nulūšta ir jeigu jis privalomas, kad pakeisti įstatymus valstybė ir tai yra labai gerai, tai ta dalis, kada neprivaloma atnaujinti bylą, kai tai priklauso nuo aukščiausio teismo pagal civilinį procesą, mano galva yra ydinga, nes tokiu atveju ta byla taip ir lieka Lietuvoje išnagrinėta taip, kaip ji buvo išnagrinėta.
O tai Seimo, tarkim, teisės teisėtvarkos komitetas per kadencijas to nepastebėjo, jau dvi kadencijos, kai mes...
Nežinau, žinokit, gal ir pastebėjo, bet visi turi labai daug svarbių reikalų ir tiesiog nesuspėjo visko padaryti.
Na čia tai švelniai diplomatiškai, Henrikai.
Ta, ką Liudvika pasakė, labai siejasi su to klausimu, kur aš iškėliau anksčiau apie tą ketvirtos instancijos doktriną. Tai aš galbūt pabandysiu pasinaudoti tokių hipotetinių pavyzdžių, kad klausytėms paaiškinti, kas čia turime omenyje. Žmonės, pavyzdžiui, žmogus yra nuteistas baudžiamoje tvarka ir jis laiko, kad jis neteisingai nuteistas, per iškenos sprendis yra pernelik griežtas, jis nenusipelnė tokios bausmės ir galbūt faktai neipatingai kruopščiai buvo surinkti ir įvertinti ir iki teisminio tyrimo ir teismo. Ir jisai skundžiasi ir prašo peržiūrėti, kad būtų peržiūrėta byla Europos žmogaus teisų teisme. Tai Europos žmogaus teisų teismas sako, kad mes prezumuojame, kad faktai surinkti nacionalinių organų, ikiteisminio tyrimo, teismo yra teisingi, mes jų neperžiūrėsime, mes neturime tokios galimybės net atlikinėti jokių tyrimų. Kas liečia nuosprendžio, taip pat ne mūsų reikalas. Ką mes žiūrėsime, ar buvo prisilaikyta procedūrų, kurių reikalauja Europos žmogaus teisų konvencija. Buvo užtikrinta teisė turėti gynėją. Ar laiku tas gynėjas buvo, reiškia, užtikrinta galimybę jam pasinaudoti. Ar buvo, sakykime, galimybė pareikalauti, kad kažkokie papildomi liudytojai būtų iškviesti į teismą ir apklausti gynybos pusėje, ne vien prokuroro pusėje. Ar buvo pakankamai laiko suteikta tam, kad žmogus galėtų susipažinti su byla ir paruošti savo gynybos liniją toje byloje. Ar teismas buvo pakankamai nepriklausomas ir nešališkas. Ir taip toliau ir panašiai. Štai prieina išvadas, sakykime, Europos žmogaus teisų teismas, kad tam tikros procedūros buvo pažeistos. Grįžta toks sprendimas į Lietuvą ir čia mes turime problemą, apie kurią kalbėjo Liudvika. Dabar neaišku, ar reikia bylą atnaujinti ir išnagrinėti ją iš naujo jau prisilaikant visų konvencinių procedūrų, ar nebūtina. Tiesiog konstatuojamas yra pažeidimas ir dabar tikrai kartais visiškai neaišku, kas čia toliau bus.
O tai kokia praktika Lietuvoje, nes iš tikrųjų, sakykime, na, žmogus kaltas, taip tenai... Bet tik
aš asmeniškai nežinau bylos, kurią aukščiausias teismas atnaujino dėl to, kad buvo priimtas Strasbūro teismo sprendimas. Man asmeniškai pačiai teko dėl publikacijų vienam laikrašty laimėti porą bylų Strasbūre ir po to mes kreipėmės į aukščiausią teismą, jis atsisakė, sorry, mes tos bylos nenagrinėsim. Taip jinai ir liko išspręsta ir tas privatus subjektas tiesiog buvo tą bylą dalinai laimėjęs, ir o nors Strasbūras pripažino, kad Lietuva pažeidė teisės. Tai čia viena iš problemų. Dabar dar viena yra problema. Strasbūro teismo sprendimai, man asmeniškai atrodo, kad jie taip pat labai ilgai yra priiminėjami. Nu, tarkim, paimkim paskutinį sprendimą, Drakšas prieš Lietuvą. Prisimenam, reiškia, prezidentinį skandalą, kai buvo viešinami telefoniniai pokalbiai ir mes, kurie susijęs su žmogaus teisėmis, tikrai sakėme, kad tų telefoninių pokalbių negalima viešinti spaudoj. Ir tai buvo jau, nu, mums akivaizdu, kad yra pažeidimas. Bet šitas pažeidimas yra konstatuotas tik tai po 7 metų. Tai yra labai ilgas laiko tarpas. Ir po tokio ilgo laiko tarpo, aišku, nėra to efekto, kurio norėtųsi. Tai, bet šita problema Europos tarybos mastu yra sprendžiama. Yra nesenai vykusi tokia, reiškia, ir konferencijos įvairios, ir deklaracija, taip vadinama, Brightono, ir sprendžiama, kokiu būdu Strasbūro teismą padaryti efektyvesnį. Ir viena iš tokių minčių yra pasiūlymų, kad galbūt sutrumpinti terminą, kad žmonės galėtų skūstis ne per 6 mėnesius, sutarkim, per 4 mėnesius.
Tai čia bet žmonių sąskaita. Pas teismas,
ir, tai yra ir kitų, reiškia, būdų, kad bylas nagrinėtų operatyviau, kad bylas nagrinėtų ne tik tai 3-7 teisėjai, bet ir po 1 teisėją. Ir panašiai, kad šitas srautas peticijų sumažėtų. Ir dar viena iš priemonių, kurią šiandien tikrai labai norėtume paminėti, tai yra būtent Europos taryba, deda labai didelės pastangas ir finansuoja įvairius projektus, kad žmonės, tame tarpe ir advokatai, ir tie potencialūs pareiškėjai, būtų raštingesni, kad jie daugiau suprastų, kad jie labiau mokėtų peticijas parengti. Ir tam yra gerinami jų sugebėjimai ir yra skelbiama labai daug ir verstinės informacijos, tiek lietuvių kalba, tiek yra praktinis priimtinumo kriterijų vadovas lietuvių kalba, kurį anksčiau bendalėmis buvo išvertęs žmogaus teisų stebėjimo institutas. Dabar jis yra paskelbtas, jis yra lengvai surandamas Teisingumo ministerijos tinklalapyje. Taip pat yra Europos tarybos tinklalapis, surinkus HELP programą, galima prisiregistruoti, įsivesti slaptažodį ir rasti daugybę reikalingos informacijos apie būtent priimtinumo kriterijus, apie tai, kaip tokias peticijas taisyklingai parengti. Tai čia yra kompleksas priemonių ir suprantama, juk Europos taryba tai vienyje čia be galo didelį skaičių žmonių ir vienyje 47 valstybės, kurios yra labai skirtingos. Yra tokių valstybių, kurios, tarkim, pateikia peticijų iš viso vos ne ketvirtadalį visų to srautų, pavyzdžiui, kaip Rusija, ten, tarkim, arba Turkija, iš jų peticijų išeina labai daug. Ir yra tokių mažų valstybių, kaip Lietuva, iš kurių peticijų yra mažiau ir, žinoma, tai yra labai skirtingos valstybės ir labai skirtingos yra sąlygos.
Taip, Jolanta.
Aš norėjau tik tai papildyti, kad šitoje Europos tarybos HELP programos rėmos yra vykdomas projektas priimtinumo kriterijų. Reikia pasidžiaugti, kad Lietuva buvo atrinkta kaip viena iš 6 pilotinių valstybių. Ir
tame... Lietuvos advokatūra, ne?
Lietuva, bet projekto partnerio pagrindinė be abejo yra Lietuvos advokatūra. Ir tame puslapyje galima netgi rasti ir Lietuvos nacionalinį puslapį, kuriame dabar yra skelbiama visa susijusi informacija, tai ir pati konvencija, ir gairės, ir priimtinumo kriterijų vadovas. Bet kas yra svarbu, kad ateityje yra numatoma padaryti tą puslapį interaktyvų, tai reiškia, kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi klausimų dėl priimtinumo kriterijų, jisai gali parašyti tiesiogiai moderatoriui to puslapį, ir jisai gaus atsakymą į jį dominantį klausimą per labai trumpą laiką, numatomą per 2-3 dienas. Tai turėtų būti padaryta, galbūt netgi ir greičiau. Tai tokia pagalba iš tiesų paprastiems žmonėms ir advokatams turėtų būti labai naudinga, o kitas dalykas, kad yra numatoma daryti ir nuotolinius mokymus. Bet advokatams taip pat ir... Galbūt ne vyriausybinio organizacijų, taip pat teisininkams, tiems, kurie yra susiję su būtent tų pareiškimų teikimu Europos žmogaus teisų teismui. Ir tai bus tada visa serija tokių paskaitų pagal konkrečius konvencijos klausimus ir būtent bus mokoma dėl... Kreipiant didžiulį dėmesį būtent į nepriimtinumo.
O gal dar, jeigu kalbame apie HELP programą, tai kur galima, primintumėt, kur galima surasti tos dokumentus? Kokiu adresu?
Tai yra Europos tarybos puslapis, tai jeigu raidėm, tai yra COE. .int pasviras brūkšnelis help. O jeigu taip jau Google'ės paieškos sistemoje, tai tiesiog surinkus help programą Europos tarybos puslapyje jums visą informaciją išmes.
Taip, dabar pertraukėlė. Vėl raktas ir vėl žmogaus teisės ir kaip jos ginamos Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje. Primenu pokalbio dalyvius, tai Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė, Lietuvos žmogaus teisų stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius bei teisininkė Jolanta Samolytė. Henrikai, mes dar kalbėjome apie tai, kad na, tas Strasbūro žmogaus teisų teismo sprendimai, taip, jie yra privalomi, tačiau su įgyvendinimais yra tokių užlūžimų. Kaip Liudvika sakė. O kas vis dėlto prižiūri, kad tie sprendimai būtų įgyvendinti? Kaip Lietuva gali na, nukentėti, jeigu jinai pasakytų taip tyliai, ai, aš nusispjaunu į tą Strasbūro teismą?
Labai geras klausimas iš tikrųjų. Pasiekti gerą sprendimą Strasbūre, tai yra pusė darbo. Nes kas iš to gero sprendimo, jeigu jis paskui neįvykdomas, pavyzdžiui, arba aplamai jokių pasiekmių nėra. Tai iš tikrųjų čia laikyčiau Lietuvoje yra didelė problema dar pražiopsota, ar galbūt nenorima jos spręsti. Kažkokios standartizuotos praktikos, kaip vykdomi Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, Lietuvoje nėra.
O negalim kupa.
Grįžta toks sprendimas paprastai pas vyriausybės atstovę Europos žmogaus teisų teisme, kuri yra teisingų ministerijų, dirba teisingų ministerijos patalpose. Ir nuo to žmogaus, reikia pasakyti, kad jinai tikrai stengiasi, tačiau nuo to žmogaus vien priklauso iki kokio lygio, reiškia, bus, nu, iki kokio lygio nuveistas sprendimas, kas bus padaryta įvykdant. Na, čia reikia vieną dalyką nuo kito atskirti yra, tai vadinamos individualios priemonės, tai kada žmogui, pavyzdžiui, pritisėme kažkokią kompensaciją, pripažįstamas pažeidimas konvencinio straipsnio, pritisėme kompensaciją. Tai yra individuali priemonė. Tai paprastai išmokant kompensacijas problemų nėra Lietuvoje. Mes tikrai pakankamai pareigingai išmokame žmonės iš mokesčių mokėtojų pinigų tos pinigus, kurie yra priteisti. Kitas dalykas, kad toliau iki pasiekmių nėra. Sumokėjame pinigus iš mokesčių mokėtojų kišenės ir kas, bet kažkas yra pažeidėjęs. Tai toliau mes jau neiname. Bet dar didesnė problema yra dėl vadinimo bendrųjų priemonių. Tai Europos žmogaus teisų teismas reikalauja, kad būtų įmamasi kažkokių priemonių šalyje, kad tokių pažeidimų daugiau nepasikartotų. Jos yra, pavyzdžiui, įstatymų keitimai, galbūt esminės praktikos keitimai, tokia labiau bendresnio pobūdžio. Tai čia tikrai visiškai neaišku, kas pasiseks, kas nepasiseks, per kiek laiko. Pavyzdžiui, turime teismo sprendimų, Europos žmogaus teisų sprendimų, kurie nevykdyti jau keli metai. Pavyzdžiui, tikrai žinau, vieną bylą nuo 2007 metų nėra vykdomo, ten reikia priimti įstatymo, bet Seimas atsisako priimti. Turime klavietę. Neaišku, ką su tuo daryti. Tai čia tikrai reikia labai aiškios tvarkos, kažkas turi būti atsakingas, turi būti aiškiai labai procedūra, gaunamas sprendimas, kas su jo daroma, kur jisai keliauja, kokia procedūra ir taip toliau ir panašiai.
Dabar pabendraukime su klausytoju. Labadiena.
Labadiena.
Klausim.
Iš Kauno. Norėčiau tokį klausimą. Jeigu Europos žmogaus teisų sprendimai neatitinka tos valstybės daugumos nuomonės, ar tai privaloma? Ar tai neprimetimas kažkieno tai norų tai būtent valstybė? Dėkui.
Ačiū Jums, Vytai. Gal, nežinau, Liudvika, ar Jūs atsakysite, nes yra viena situacija, kai Seimas atsisako vykdyti, nors ir yra privaloma, tarkim, ir neaišku, ką daryti, o dabar žmogus klausia, na, jeigu Lietuvoje kitokia visuomenės opinija, na, yra ir tokių dalykų.
Yra tokių dalykų, žinot, pirmiausia, tą opiniją labai sunku išmatuoti ir labai sunku pasakyti, ar tai dauguma taip galvoja, ar tai mažuma, bet čia šiuo atveju, tai man prisimena ta byla dėl nukryžiuotojo paveikslo Italijos mokyklose. Tai iš tikro buvo pripažinta, kad Italija pažeidė, reiškia, konvenciją dėl to, kad katalikiškoj valstybėj kabojo nukryžiuotojo paveikslo, paveikslas ir dėl to turėjo, reiškia, ir tie moksleiviai, kurie nėra tikintys jį matyti ir taip toliau, tai šitas sprendimas sukėlė tokį įtūžį labai didelį katalikiškose valstybėse. Ir, kiek aš žinau, jisai buvo peržiūrėtas didžiosios kolegijos. Taip kad turiu pasakyti, kad Europos žmogaus teisų teismas yra labai lankstus ir jis labai kreipia į tai dėmesį. Ir šiuo atveju ta byla buvo pražiūrėta. Dar norėčiau atkreipti dėmesį, kokiusgi straipsnius dažniausiai Lietuva pažeidžia. Manau, kad tai taip pat yra aktualu. Tai turiu pasakyti, kad Lietuvoje daugiausia peticijų yra paduodama dėl teisės į teisingą teismą. Vis dėlto pas mus labai dažnai teismai užsitėse per ilgai, labai dažnai pažeidžiama teisė į gynybą ir Strasbūras nustato, kad tokia teisė pažeista. Ir šitų bylų yra daugiausia, gal, sakyčiau, gal ketvirtadalis bylų, tai tikrai yra dėl teisės į teisingą teismą. Taip pat dažnai Lietuva pažeidžia ir penktą straipsnį teisę į asmens laisvę ir, kaip nekeista, trečioj vietoj pagal pažeidimus Lietuva yra dėl teisės į privataus gyvenimo pažeidimą. Ir mano minėta byla, Drakšas prieš Lietuvą dėl telefoninių pokalbių paviešinimo, yra taip pat iš tos srities. Dar mačiau Jolantą.
Taip, Jolantą, taip.
Aš norėjau pridurti, kad iš tiesų gali būti taip pastebima, kad liktai Europos žmogus teisų teismo sprendimas gali būti liberalesnis negu nuotaikos galbūt vyraujančios valstybėje.
Ta turėjo turbūt omenyje.
Taip, ta ir turėjo omenyje. Dabar klausimas, jeigu yra toksai klešas, susidūrimas, tai iš tiesų, kas ir kaip vyrauja. Tai reikia vis dėlto priminti, kad Lietuva pati pasirinko būti Europos tarybos valstybė. Lietuva pati pasirinko ratifikuoti Europos žmogaus teisų konvenciją 95 metais. Kai jinai ratifikavo Europos žmogaus teisų konvenciją, jinai automatiškai prisiėmė pareigą taip pat ir vykdyti prižiūrinčios institucijos, tai yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimus.
Bet kas Lietuvoje konkrečiai tą pareigą prisimė, jau pačiu Lietuvoje. Jolanta, jūs sakote, Lietuva prisimė.
Taip,
bet Lietuva
tai čia yra
toks.
Nu, bet taip,
bet mes kalbėjome, ta prasme, kad yra tam tikrų, kaip ir spragų, kas susiję, kaip reikia įgyvendinti patį sprendimą. Bet klausimas yra dėl privalomumo apskritai. Tai čia aš tą noriu pabrėžti, kad Lietuva jau yra padariusi politinį sprendimą. Jinai jau yra prisiemusi įsipareigojimus gerbti ir konvenciją, ir Europos žmogus teisų teismo sprendimus. Taigi, kai sprendimas jau yra priimtas, tai nėra klausimas jį gyvendinti ar ne. Klausimas yra, kaip jį gyvendinti, kuo įmanoma efektyviau.
Bet čia ir lūštam, kaip sakė Liudvika Jolanta, čia ir lūštam. Politinių sprendimų mes daug priimam, gerai, jis priimtas. O kaip įgyvendinti, Henrikas minė, 2007 metai, ar ne? Europos reikia keisti įstatymą. Seimas sako, ne. Tai va čia ir lūštame. Tai jūs klausiate, ne, Jolanta sako, kaip?
Taip, bet aš nenorėčiau būti tokia kategoriška ir čia matyti jau Jolantos amžius, galbūt tas, nu, žinot, jaunatviškas maksimalizmas.
Tai gerai,
ir būtent, taip, bet aš norėčiau tik tai ką pasakyti, kad būtent tas pavyzdys, vat, iš Italijos, reiškia, katalikiškos šalies bylos, kai Strasbūras nusprendė vienai, po to didžioji kolegija peržiūrė ir nusprendė kitaip, rodo, kad vis dėlto šitas teismas yra lankstus nacionaliniam problemom ir mes neturėtum saliutuoti, kad mes pasirašėm ir mes viską įgyvendinsim, nors tai bus yra ir nesąmonė. Tai yra, jeigu tai matome, kad visiškai Lietuvai tas Strasbūro teismų sprendimas yra nepriimtinas, kad jis visiškai nesiderina su mūsų mikroklimatu, taip kaip atsitiko Italijoje, tada yra galimybė tokį sprendimą valstybei apskūsti, yra didžioji kolegija ir atskirais atvejais toks sprendimas gali būti peržiūrėtas.
Taip, bet Henrikai, jau tą 2007 metų tada apskundė Lietuvą, ar mes apsimetame, kad nieko nebuvo?
Taip, jisai buvo apskūstas, tačiau apskūstas. Yra tokia atrankos kolegija, kuri arba atrenka bylas, tai vadinamai didžiai kolegijai spręsti arba ne, tai netrinko, buvo neigiamas sprendimas ir tada įsigaliojo. Tai aš visiškai pritariu Liudikos pozicijai, kad iš tikrųjų lankstumas yra būtinas, tačiau vienas dalykas vis tik yra labai svarbu pabrėžti, grįžtant prie to skambučio irgi. Taip, mes visi žmonės, visi turime nuomonės, mes, reiškia, kaip visuomenė turime tam tikras nuomonės ir svarstome tas nuomonės, kvestionuojame tam tikrus teismo sprendimus, yra viskas gerai. Demokratijos kaip tik paskirtis ir yra tokia, kalbėti apie viską. Tačiau teismo sprendimas, jeigu jisai įsigaliojo, jį reikia vykdyti. Netgi jeigu su juo nesutinki, jeigu jisai tau netinka. Man, pavyzdžiui, asmeniškai daug Europos žmogaus teisų teismo sprendimų, aš esu studijavęs jų nemažai, yra nepriimtini. Man taip pat nepriimtini kai kurie mūsų teismų sprendimai, man mūsų įstatymai yra nepriimtini kai kurie. Bet kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, mes atrankos būdų pasirinkame, vat šitą sprendimą vykdome, o šito jau nebevykdome.
Na, tai...
Arba šitas įstatymas mums tinka, o anas nebetinka. Tai tikrai čia yra labai pavojingas mąstymas, o jau praktika tai tikrai gali privesti prie visiškai chaoso.
Dabar žodis klausytojų. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom tam.
Turėjau paklausti, sovietiniais laikais žmonės buvo padėję pinigus į taupamą į Lietuvos banką, kuris priklausė Rusijos Gosbankui. Rusijos Gosbankas nurašė nuo Lietuvos taupomojo banko 6,6 milijardo rublių ir išvežė juos į Maskvą. Pinigų Rusija negražino, žmonės turėjo knygutės. Finansų ministerija kreipėsi Rusiją, Rusija pinigų Lietuvai nesugražina. Kur čia reikėtų kreiptis ir kam reikėtų kreiptis į kokį teismą, kad tuos pinigus Rusija sugražintų?
Ačiū Jums, gerbiamasis, kur čia galima būtų kreiptis? Čia...
tai dabar improvizuojant, tai aš įsivaizduoju, kad reikėtų kreiptis į Rusijos teismą, pereiti ten visas instancijas, o po to paduoti peticiją prieš Rusiją Strasbūro teismui. Tai aš tai man dabar tokia pirma mintis šauna.
Taip, ilgas kelias, kuris, ką žinai, ar būtų sėkmingas dar?
Nu, gali būti, o žinot, gal ir galėtų būti sėkmingas, taip jeigu pamašius, nes dabar vat kažką teko nesenai spaudoj skaityti, kai buvo pripažintos pretenzijos būtent dar tuometiniai Tarybų sąjungai.
Jolanta, jei tai ir jau pabaigai visai tada apie švietimą. Iš tikrųjų, tai ar įmanomas švietimas Lietuvoje, ar įmanomas šviesti žmonės, kurie, tarkime, su problemomis nesusiduria? Jūs sakote, reikia labiau šviesti, bet man, tarkime, Audriu Antanaičiui, na, teoriškai turėtų būti įdomu, praktiškai aš turiu savo daugybę darbų ir dabar jūs mane šviesite. Kai susidursiu, tada pradėsiu ieškoti, ar ne? Svarbu, kad informacija būtų prieinama, galvoju. Ar vis dėlto reikia kažkokio ypatingo švietimo?
Na, man tai iš tiesų, pirmas klausimas būtų, kas yra atsakingas, ar kas turėtų būti atsakingas už tokį švietimą, pirmas dalykas. Antras dalykas, tada koks būtų efektyviausias būdas, kad paprastas žmogų tą informaciją pasiektų.
Taip.
Tai visa ta informacija, kaip mes jau ir kalbėjome apie konvenciją, apie kreipimas į Europos žmogus teisų teismą, jau dabar yra prieinama. Yra labai daug informacijos. Tiek Europos žmogus teisų teismo puslapyje, kuris be to buvo pakeistas, apdeitintas ir dabar yra netgi daug efektyvesnis, negu kad buvo anksčiau. Ir pati HUDOC teismo bylų paieškos sistema taip pat buvo pakeista ir dabar taip pat yra įdiegta labai daug funkcijų. Tai klausimas tada yra, jeigu ta informacija jau dabar yra prieinama internete,
taip.
Tai kodėl žmonės apie ją nežino, kodėl yra tiek daug nepriimtinų pareiškimų, kurie keliauja į Strasbūrą.
O kaip, koks jūsų atsakymas, kodėl žmonės iš tikrųjų tiek nežino, tai atrodytų prieš rašydamas, įeiki visą galį.
Man tai atrodo labai paprastas atsakymas, nes, žinot, informacijos srautas yra labai begalinis. Ir tikrai naivu tikėtis, kad žmogus tą visą informaciją gali įvaldyti. Todėl čia labai svarbu specializacija. Ir vis dėlto tas švietimas, apie kurį kalba Jolanta, tai liečia ne tik žmonės, kurių teisės potencialiai pažeistos, bet taip pat liečia ir teisininkus. Nes vis dėlto informacija, visą srautą įvaldyti yra neįmanoma. Tai mes tik tai galime... ką padaryti. Mes galime tik tai išmokyti žmonės, kaip tą informaciją reikiamų momentų susirasti.
Taip.
Ir galų gale taip pat vystyti tam tikrą specializaciją.
Na, Jolanta, dar norėjot pridurti.
Taip, aš norėjau pridurti, kad galbūt šitoje srityje reikėtų ir kažkokių išsamesnių sociologinių tyrimų. Jeigu informacija yra internete, tai kas iš tikrųjų yra tie pareiškėjai? Galbūt tai yra vyresnio amžiaus žmonės, kurie gyvena ne miestuose, kurie neturi prieigos prie interneto. Galbūt jie nemoka anglų kalbos, nes vis dėlto vis tiek pirmiausia yra keliaujama kaip ir į Europos žmogus teisų teismą. Nors ta informacija taip pat gali būti randama ir Teisingumo ministerijos puslapyje. Tai galbūt reikėtų didesnių pjūvių be abejo. Ta informacija galbūt turėtų būti skleidžiama ir per radio laidas. Labai puiku, iš tiesų, labai gerai, kad mes kalbam apie šiandien šią temą per radio, galbūt per televiziją. Bet be abejo, pavyzdžiui, visokie reklaminiai klipukai per televiziją, jie brangiai kainuoja, tai kas tai turėtų apmokėti ir kam apskritai, tai turėtų būti galvos skausmas, kad rūpintis, kaip, kokiu būdu tą informaciją pateikti Lietuvos žmonėms priimtiniausiu būdu.
Na ką, aš manau, kad iš tikrųjų šios dienos pokalbis žmonėms buvo naudingas ir jeigu susidurs su kokiam nors problemam, jau tikrai daug geriau žinos, kur galėtų kreiptis. Dėkoju jums, gerbiamieji. Na ir nepasiduokime. Iki.